lo differenza il programma in Fatal Joe Borch, insieme al conference qui il professor Joe Perotta, che sta a fare una distanza della Gnida, e tiene il programma Dan, e che mi si risvali.
Tiene, tiene.
E li fiehna abdu ma ġrajiet, invenzjonijiet, skoperti fid-dinja li kunu għamlu differenza. U l-lum se nitkellmu dwar it-trattat ta' Versailles. It-trattat ta' Versailles li issiġilla it-tmim ta' l-ewwel gwerra dinjija u li suppost kellu jkun li kell suppost kellha tkun il-gwerra li ttemm il-gwerra kollha ma kif taf jaf kulħadd ma ġarax hekk u llum naħseb fid-diskussjoni tagħna wkoll ġew barra li noħorġu xfih dan it-trattat ta' Versailles. Ħanħorġu wkoll kif dan it-trattat ta' Versailles mhux biss kien li s-siġill l-attmim tal-ewwel gwerra, imma kien ukoll li żera ż-żerrija tat-tieni gwerra. Imma forsi dak għal waqt id-diskussjoni. Mela ejja impoġġu l-semija tagħna fi kwadru. L-ewwel gwerra dinija.
Jew ħaġa nsellem lilek is-semija tagħna ġew. L-ewwel gwerra dinija għal min forsi ħares iktar lej t-tieni gwerra dinija u dik l-istampa li jkollu f'moħħu, l-ewwel gwerra dinija waqt li kella komuni kienet li kellek l-Ingilterra, il-Renju Unit biex nkun preċiż, u l-Imperu tagħha fuq naħa flimkien ma' Franza u l-Ġermanja fuq naħa l-oħra. Imma fl-ewwel gwerra dinija kellek entitajiet politiċi li ma kinux għadhom jeżistu meta faqgħet it-tieni gwerra dinija. U għalhekk
per eżempju
kontra l-Ingliżi u l-Franċiżi li kellhom alleati tagħhom ir-Russja sakemm saret l-Unjoni Sovjetika, tajjeb l-Unjoni Sovjetika għamlet paċi separat mal-Ġermanja eċetera f'Marzu tal-1918 u l-Italja li daħlet fil-gwerra kontra l-Ġermanja kontra l-Alleati tagħha kif se nispjega fl-1915 sena wara bdiet il-gwerra u komuni u koll għat-tieni gwerra dinija kellek l-Istati Uniti tal-Amerika li wkoll daħlu tar fil-gwerra daħlu fi frar tal-1917. Fuq in-naħa l-ora kellek il-Ġermanja, kellek l-Imperu Austro-Hungarian
Austria-Hungariż
u kellek l-Imperu Turk, l-Ottoman Empire.
Mela għajn ħdudi u forsi biex nispjegaw ftit iżjed. Mela fuq naħa għandna l-Ingliżi u l-Franċiżi mejjunin xi żmien wara mill-Italjani u mill-Stati Uniti u kellna r-Russja tal-gżar fil-gwerra mill-bidu. Imma kif saret l-Unjoni Sovjetika daw għamlu ftehim mal-Ġermaniż u Spiċċa.
Dan kien wara sensiela ta' telf minnaħa tal-Armata Russa.
Mela, minnaħa l-oħra kellna l-Ġermaniżi u dak l-imperu kbir Austro-Hungarian Empire u l-Imperu Ottoman. Mela, għama taħlita alleanza pjuttost stramba, x'wassal għal din l-alleanza? Il-mod kif bdiet il-gwerra bil-qtil f'Sarajevo jew le?
Dika waħda minnhom, però li għandek hawnhekk hija għandek ġlieda supremazija, u supremazija kemm territorjali u kemm ekonomika fis-sens li l-idea kienet ukoll li jikbru il-koloni billi min jitlef il-gwerra kien se jitlef minn koloni li kellu, li kienu għadhom meqjusin dak iż-żmien bħala source ta' ġid kbir għall-pajjiż.
Ma l-Imperu Ottoman u l-Imperu Austro-Ungariż dawn kienu għedewa f'xi żmien għal sa kif tgħid.
Iva, ma issa kellek ċertu konvenjenza li ħaġa l-Imperu Ottoman kien qiegħed inkwetat bil-pajjiżi li kellu taħt il-ħakma tiegħu fil-Vant Nofsani speċjalment.
Meta ngħidu l-Imperu Ottoman qed nitkellmu it-Turkija kollha l-Vant.
It-Turkija il-Vant Nofsani għandek parti kbira minnu qed jinkwieta.
Kif parti mill-Balkan.
L-partijiet li nafhom illum bħala pereżempju s-Sirja. Il-Balkani ġa kienu tilfu minnhom f'dan l-istadju.
Il-Greċja ma kienet parti mill-Imperu. Il-Greċja wkoll.
Il-Greċja kienet ħarġet diġà.
Tal-Imperu
Ottoman. Foldri,
l-Imperu Austro-Ungariż qed nitkellmu aħna l-Awstrija l-Ungarija.
Parti mis-Serbja and so on, sewa dik tas-Slavi. Parti mbagħad kienet qata' wara ġlieda l-Bulgarija, x'kien ħafna ġlied.
U l-Ġermanja wkoll bil-parti li kellha.
Kellha parti kbira milli wara saret parti mill-Polonja.
Mill-Polonja.
Kella parti oħra li saret parti mill-Italja.
U parti li saret minn Franza l-Alsace.
U parti saret minn Franza li kienet l-Alsace Lorraine. Voldri għandek dana dina l-Firxja. Dina l-Firxja kolla.
Peninsula Iberia, l-Ispanja u l-Portugal. Kienu barra minna.
Issa, il-ġlied dina gwerra li speċjalment fuq in-naħa tal-Punent staġnat.
Staġnat
fil-sens l-armati immensi ta' żewġ naħat baqgħu jiffaċċjaw l xulxin prattikament fl-istess biċċa art fi Franza fin-naħa ta' fuq ta' Franza u ma ċaqalqux. Attakki fuq attakki jmutu eluf, però ma jagħmlu l-ebda passi l-qudiem. Tantu hekk li jekk naraw id-dispatch li bat Reuters fl-aħħar tal-gwerra biex jannunzja l-armistizju biex inkun preċiż, dana sa naqraħ bl-Ingliż kif kien, the British Army began its first battle of the war at Mons on 22nd August 1914, and by the grace of God our troops stood in this same spot when the order came to cease fire. Da qed jieħdu gost li ma rtirawx. Po fil-fatt wara 4 snin ta' ġlied u
mijiet eluf
ta' vittmi. Da ma kienux ħadu pulzir. Tajjeb, wadri
kellek. Ma ok, dik iġiet il-Punent, fuq in-naħa l-oħra tal-Vant.
In-naħa l-oħra, il-Russi kienet jiġu imkaxkrin l-armata Russa, u mbagħad.
Mill-Ġermaniżi.
Mill-Ġermaniżi u anki minn elementi tal-armata Austro-Ungerija, Ungeriżi, u mbagħad għamlu l-paċi u allura. Il-gwerra tefat kollha.
U n-naħa tal-Impero Ottoman.
N-naħa tal-Ottoman, pjuttost l-Impero Ottoman fil-Middle East kienet jitlef.
Inħabba
li l-Arab li kienu mdejqin taħt l-Impero Ottoman ġew mwiega li jisiru indipendenti, pajjiż indipendenti jekk huma joħduha kontra l-Ottomani.
Hemmhekk iż-żmien tal-famuż Lawrence of Arabia.
Iva, that's right. Issa, meta inti għandek dan kollu, meta ġiet, meta kien qed jidher ċar li għal-Ġermaniża, għal-komand Ġermaniża, ħaj komand Ġermaniża li dana l-gwerra se tintilef.
Qabel dik importa xogħol anke biex għalija anke jassemija tagħna. Mela, l-Italja u l-Istati Uniti daħlu. Jekk forsi qed sentenza fuq kull waħda
qalet. L-Italja daħlet imħajra bledi għali wara l-gwerra ikolla vuċi fit-trattati li jsiru ta' paċi u l-idea kienet li tirbaħ territorju li kien parti mill-Awstrija.
Dik li kienet l-Italja r-ridenta?
Parti minna li kienet, tajjeb, toħodhom minna.
Fin-nord,
l-Italjani ma kienux effettivi xej fil-gwerra u fil-fatt ma tantx kellhom każ qawwi mbagħad meta ġew fi żmien il-paċi.
U l-Istati Uniti?
L-Istati Uniti li kellha li kienet ilha żmien policy ta' iżolazzjoni, ma tiġi kollox taqsam mal-Ewropa, l-Ewropej dejjem jiġġieldu bejniethom għalihom jagħtu affari tagħhom. Kellek imbagħad il-President Woodrow Wilson li dana rrid li jsibu soluzzjoni biex ngħidlek bi pjan ta' paċi fejn id-dinja taqta' il-bżonn li jkun hemm il-ġlied kull darba li jkun hemm noqqas taqbil u jkun hemm xi struttura.
Imma daħlu fil-gwerra mbagħad.
Daħlu fil-gwerra wara li ntilfu ħajjiet ta' Amerikani l-ewwel fuq il-vapur Ingliż l-Lusitania. Tajjeb li għalkemm hemmhekk dik ma provokax il-gwerra, ma kien jidher ċar li l-hemmhekk mixin. Imbagħad meta l-Ġermaniżi ddikjaraw unrestricted submarine warfare, jiġifieri kull vapuri huma
l-Atlantiku
huma targets. Tajjeb qegħdi kienet dilastru għall-Amerika.
Mossa stupida minnha.
U daħlu. Mossa ta' desperazzjoni kienet. Tifhem biex jaqtaw il-konvejenz ta' ikel, etc.
Jekk l-Ingliżi fejn bdew spiċċaw. Allura l-Ġermaniżi għala tilfu.
Għax l-ekonomija tagħhom ma stax issostni. Dik il-war effect, speċjalment daħlu l-Amerikani. L-Amerikani ġabu magħhom ekonomija b'saħħitha immens, tajjeb produzzjoni ta' armamenti, etc. Li ma bħala li dawna superaw il-Ġermaniża ma kellix iżjed fuq xi xtaqta.
Jiġri kieku kien jikkrolla l-front Ġermaniż.
Eżattament.
Kieku ma ċedix.
Issa meta l-Ingliżi kienu ċerti u l-Franċiżi li serbu għal-gwerra minkejjel ma kienx javvanzaw. Allora, bdejja mluħ sejjes mill-ewwel me jibgħatu messaġġi ċari li huma bl-ebda mod ma kinux jaċċettaw li jieqaf il-ġlied jekk il-Ġermaniżi ma jċedux mingħajr kundizzjoni. In other words, jaċċettaw l-kundizzjoni kollha li jkunu jridu l-Ingliżi u l-Franċiżi. U l-kundizzjoni li kienu ġenerati jagħmlu ċari li dawn irridu kienu ibsin, kienu ibsin ħafna.
Per eżempju,
jekk aħna ħarsu lejn il-sistema tal-railways, tajjeb fil-punent tal-Ġermanja, dawna ridu li il-sistema intera tal-railways fa' Sas-Loren tad-difidej il-Franċiżi. Mbagħad barra minn hekk.
U Sas-Loren li daw
għal Sas-Loren kienet
hija. Ma l-Provenzi dejjem fuq il-frontiera daqqa.
Bel-Franċa Franza u dejjem daw jiġġieldu dwarhom, tnej jgħidu li huma għax hemm il-Ġermaniżi u hemm il-Franċiżi. U dejjem jgħidu li tagħhom.
U daw spiċċaw anti-Franċiżi.
Anti-Franċiżi. Għada sa parti minn Franza sa u l-Maltin iktar forsi jiġu f'moħħhom fejn hija Sas-Loren hekk insemmu Strasburg. Strasburg illum tinsema ħafna fil-pajjiż. Mbagħad għandek ridu wkoll li dawna jagħtu f'dak li huwa railways 5,000 locomotive vuol diri engine u 50,000 vagun. Ta' biex insemmilek element wieħed, vuol diri dawna dak kienu ħafna ridu all the military stores to be handed over. Tajjeb bl-apparat kollu militari, ta' kanuni, jizmu and so on. Għadri dawna kienu b'sin ħafna il-gvern Ġermaniż li kien issa sar jaf x'kellu f'moħħu Wilson għax kien ħabbar l-idea fil-Kongress Amerikan tal-14 points jew ngħidu xi ħaġa fuq iktar quddiem. Dan mill-ewwel kiteb lill-gvern Amerikan li
l-idea tal-gwerra
għadha sejra ma wasqet ta' sar fl-aħħar.
Qed jitkellmu ma' xorta waqt jaħdha dejja qed jitkellmu x'ha jagħmlu.
U dana ipprova jikkonvinċih li dawna kienu l-kundizzjoni tal-Franċiżi u l-Ingliżi kienu ibsin wis u li dan għandu jagħmel xi ħaġa dwaru. Għalu li wara li kienu jilu 50 xar fil-fat blockaded il-Germania, situazzjoni tal-nuqqas ta' ikel u servizzi kienet kbira ħafna, jekk toħdilhom ukoll railway system li tista' twassal dan, dan set kawza, però fil-fat li ġara kien li kien hemm rabja kbira fil-punent, idu nqisu li. Di kienet gwerra li qatt maraw daqshekk nies imutu fiha. Huwa kkalkulat li dak li huma soldati mitu minn miljuni u nofs.
Il-popolazzjoni ta' dak iż-żmien, dejjem għajru mitu separat dak iż-żmien.
U kien hemm mal 21 miljun oħra bej soldati u civilians li ġew feruti.
Qed titkellem 30 miljuni.
Għalhekk qed ngħidlek dan din kienet ħruxija tal-ġen. Qed tifhem u waħda mill-affarijiet waħda mis-sentimenti fl-Amerika kienet li bdew jgħidu kif jista' jkun popli ċivilizzati bħal huma Ewropej jagħmlu dal-kweta ta' massagri lilhom sejrin għal ħafna ħin. Barra minn hekk, jekk inti tqis termini ekonomiċi, il-gwerra hija stmata li qamet 260 biljun dollaru qed nitkellmu 1919. Sabiex nippruvaw nagħmluha nagħtu xi tfisser din, jekk inti tieħu id-dej nazzjonali tal-pajjiż tad-dinja kollha bejn il-bidu tal-seklu 19 u tmiem il-gwerra, da kien iktar minn hekk. Vuol diri, nifmu wkoll
il-kost
ekonomiku. Eżattament. Il-kost ekonomiku li kien trement. Parti kbira mill-Ewropa kienet tħarbtet, tajjeb, Franza speċjalment u l-Belġium, Franza biċċa tajjib, Franza għon, kienet biex najtek infarkato kolla.
Ma naturalment kien hemm il-vantaġġ biex fid-diżastru kollha nsibu l-vantaġġ ukoll. Li peress li l-Air Force dak iż-żmien ma kienx effettiva. Ma kellekx allura pereżempju.
Kien beda l-bombing, ma kienx effettiv
bħal nifittin. Ma kellekx dik nagħtu każ Pariġi meqruda.
Eżatt.
Jekk inti fuq il-front kien kbir hemmhekk meqrud.
Uġalment targets kienu jkunu military targets. Qed tifhem fuq installazzjonijiet militari kienu jintefgħu.
Ma kienx hemm Londra bombardjata
meru. Ma kienx hemm dak it-total war li rajna fit-tieni gwerra dinja. Issa barra minn hekk biex iktar taxxaqa fin 1918 faqgħet l-Spanish flu, l-influenza Spanjola tajjeb li dina qatlet 25 miljun ieħor. U r-rabja kollha li kien hemm iktar żdiedet u taf xiex li f'dar kundizzjonijiet il-bniedem ġalment li twaħħal f'xi ħaġa ħadd titħallas ta' dak kollu u il-mibeda li kien hemm lejn il-Ġermanja u lejn il-Ġermaniżi fi Franza u l-Ingilterra kienet xi ħaġa ma titwemmix. Issa, inti għalkemm kien hemm ħafna rappreżentanti ta' gvern Versailles meta ġew għat-trattat. Inti kellek dak
il-ġermanja. Versailles forsi għadu żgħira ma
Versailles.
Eżatt, qed kellmu barra Pariġi u bellezza ta' palazz.
Jiltaqgħu hemm il-negozjati. Tajjeb l-għan taqgħu numru kbir kien hemm ta' diplomatiċi. Però the big three kienu l-Prim Ministru Ingliż, Lloyd George, David Lloyd George, George Clemenceau tal-Franza u Woodrow Wilson tal-Amerika.
Torok għalkemm kienu parti mill-ġismu ma kinux.
Parti, torok kienu defeated.
Eżew, ma t-tallif.
Italjani ma kienux importanti, per eżempju. Issa, Lloyd George privatament kien iktar qed jibża minn dak li qed jiġri fir-Russja, jiġifieri kif l-Unjoni Sovjetika saret komunista, u peress li il-Sovjetiċi kienu jiftaħlu l-rivoluzzjoni tagħhom was for export. Allora, privatament kien jaħseb li iktar jaqbel lil kulħadd li l-Ġermanja ma tiġix weekend ħafna, ma tiġix imdajfa ħafna, biex kun bulwark kersur kontra l-komunizmu li ġej minn hemmhekk. Imma dak privatament, pubblikament u kien politiku, rid jirbaħ l-elezzjoni, it-tmim tal-elezzjoni tal-gwerra fl-Ingilterra tara demostrazzjonijiet immensi ta' nies jitolbu li l-Ġermanja tpatti ta' dak kollu, rridu li anki il-Kaiser jiġi arrestat u jgħaddi ġuri, eċetera, eċetera, vuol diri kien hemm rabja. Allura, pubblikament u mexa mal-kurrent kellu elezzjoni xi ġielet fil-1918 u ġġi li da fuq il-platform li l-Ġermanja għandha tħallas għal dak li għamlet u rebaħ elezzjoni kbira. Min-naħa ta' Clemenceau.
Ġifieri ta' ġieda fuq platform
ma kienx hemm fiha u tifhem.
Ma baċ kif ġa pruħu għara fuq kif kien jemmi
u kif u bada jiprova jibbenġel kien jista minn arma jider li jtibbenġel il-loba politika. Clemenceau ma kellux problemi bħalda. Clemenceau kien jemmi bħal kull pratikament kull Franċiż li dik qed it-tieni darba lil Ġermaniżi kaxkruhom lill-Franza għax kellek tinsix għadha f'moħħ ħafna Franċiżi l-invażjoni tal-1870 tajjeb meta ħadu anke Pariġi u dawna qalu da ma jistax jiġi repetiruhu.
Pound of flesh.
Mela dawna irridu we have to make sure li l-Ġermanja tant tkun dajfa li qatt ma tista' terġa' tkun teddida għal pajjiż ieħor fl-Ewropa u speċjalment għalihom għall-Franċiż. U da kien jirrifletti l-idea ta' Clemenceau kien jirriflettu perfettament il-mood tal-poplu u l-elettorat Franċiż.
Ma forsi l-iktar weħeb saħħtum nhom it-tlieta Wilson. Naħseb il-background tal-poplu kien l-istess jew differenti tal-poplu Amerikan.
Ma fimtix il-mistoqsija.
Jifri, għandek Wilson issa it-tielet parti, il-mood fl-Istati Uniti.
Kien differenti. Wilson kien jidher l-iktar b'saħħtu, però fil-fatt ma kienx l-iktar b'saħħtu minnhom it-tlieta. Għaliex, għax hu ma kienx qed jirrappreżenta l-opinjoni pubblika fl-Amerika. L-Amerika, se ngħidlek, l-Amerika l-opinjoni pubblika kienet ħafna għada kontra l-gwerra li l-Amerika daħlet fil-gwerra, kienu jaraw eżerċizzju inutli dak li ġara. Allora x'kienu jaraw huma? Kienu qed jgħidu aħna dħalna fil-gwerra m'għandniex għalfej ikol mhux naqsmu morru lura għal politika ta' isolation, tajjeb, tantu hekk li saru l-midterm elections, ta' fin ta' s-senat, ta' s-senat, li Wilson tilifa. U tilef kontroll il-partit tiegħu kemm tas-Senat u kemm tal-Kungress. Allura ġi dak li jsejħulu elejm dak president, fis-sens li idejh kienu marbutin. Issa kien ħareġ bil-14 points tiegħu. U l-iktar importanti naħseb kienu li ma jkun hemm qatt iżjed trattati segreti, li pajjiżi għandhom jaraw li naqsu l-armamenti tagħhom mhux ikomplu jżiduhom, li nazzjonalità. Nazzjon m'għandux ikollu l-poter li jgverna nazzjon ieħor, self-determination tajjeb, u li l-pajjiżi kollha għandhom ikunu faqda waħda li tissejjaħ il-League of Nations fejn bid-diplomazija jiġi solvut il-problemi u anki jekk ikun hekk aggressur il-pajjiżi l-oħra jingħaqdu biex jisalvaw il-vittma. Dak kienet l-idea. Però l-Kungress Amerikan kien ġada kontra tiegħu. kien juri ċar li da ma kienx lest li jirratifikom.
U għallura il-Kongress Amerikan kien hawkish iktar minn Wilson?
Kien jħaf, kien, le, inqas, fil-sens, hawkish fil-sens li ma jċi kollu xaqsam. Toqx tiġi nabda l-ħafna fizmu, għana ma jdux commitments, infatti l-Amerika spiċċat li ma sarix membru ta' League of Nations.
Mentri kien il-President tagħha li qed jimbutan.
Eżattament. Issa, allora da kien ifisser li meta ntaqgħu il-mexxija ta' 32 pajjiż, għax il-mexxija ta' 32 pajjiż kien Versailles. Tajjeb,
għalax per eżempju ġew l-Awstralja
ukoll li kien hemm dawk u kien hemm ukoll dawk li kellhom xaqsmu li kienu ġew attakkati l-Belġjani per eżempju. Tajjeb u pajjiżi oħra. Inti meta kellek dina taħwida kollha u ħafna ħadna negozjar u ħafna min jitlaq il-barra rrabjat għax ma ħax li rid u x'nafien. Però il-balk l-idea hija għaddiet biex ngħidlek tal-Franċiżi. U trattat ta' Versailles kienet li il-Ġermaniżi kellhom iċedu l-kolonji tagħhom kollha. Jgħaddu taħt bħala mandat ta' League of Nations.
Kien aw imperu kolonjali.
Kellhom mhux ħażin speċi fl-Afrika, ma kienx daqs l-Ingliż u l-Franċiż, ma kellhom. Kellhom jagħtu.
Għasmhom qed ċedew qasmhom bejnithom l-Ingliż u l-Franċiż.
Ingħataw bħala mandat imma fil-fatt ġew f'idejhom. Bħalma ġarru l-Imperu l-Ottoman, il-Sirja per eżempju, il-Ġordan, daw nata il-Palestina, daw nata bħala mandates. Ma fil-fatt kienu daw il-pajjiżi Ewropew li kienu jmexxu. Mbagħad kellek Alsace-Lorraine natat lura lill-Franza, kellek partijiet mill-Ġermanja meħudin mill-Belġium, mill-Lituania u anke biċ-Ċekoslovakkja, kellek partijiet meħuda mill-Polonja.
Partijiet pjuttost
gwar. Mhux ħażin u l-għar kienet għall-Ġermaniżi it-telf ta' Danzig. It-telf ta' Danzig kien ifisser li tilfu outlet to the Baltic Sea importanti għall-Ġermaniżi.
Ma Danzig ma ħadetix il-Free City.
Free City ridet tgħaddi. Kontrollata ta' United Nations. Imma aċċess għaliha kien kontrollat mill-League of Nations, skużani. Però l-aċċess għaliha kien kontrollat mill-Polonja. U ġermaniżi hemmhekk kien hemm ħafna ġermaniżi jgħixu hemmhekk allura ovvjament li kien importanti. Tajjeb, il-Ġermaniżi ġew imġala li jagħmlu referendum biex jiddeċidu jekk Schleswig għandu xi ma' Danimarka jew mal-Ġermanja. Tajjeb.
U fejn għar
spiċċa biex jifutaw biex jibqgħu mal-Ġermani mal-Ġermaniżi. U kellek l-okkupazzjoni tal-parti tas-Sar kontrollata il-sar kienet l-Industrial Heartland.
Tal-Ġermania.
Tal-Ġermania.
Fidaw baqaw il-Franċiżi kontrollaw hemm.
Eżattament. Kellek il-Rhineland dimilitarizzata għalkemm baqgħet taħt il-Ġermaniżi, però dawn ma jistax ikollhom xi tip ta' militar fiha. Reparations li kellha tħallas il-Ġermania ġew fissati għal 6,600 miljun lira Angliża.
Tremendi. Lira Angliża kienet lira.
Dak iż-żmien tajjeb. Il-Ġermanja u l-Awstrija ma stawx qatt iżjed jingħaqdu bejniethom kif kien se ta' jiġri. Il-Ġermanja kellha tammetti li kienet hi l-ħtija tal-gwerra, li kienet l-ikbar umiljazzjoni din li aħna ngħidu aħna konna li ġibna kollox f'idejna. Tajjeb, sar ukoll biex jgħaddi il-Kaiser jgħaddi trial fil-fatt ma kienet saret. U mbagħad il-limitazzjoni il-Ġermanja pajjiż kbir bħal dak ma jistax ikoll l-armata tiktar minn 100,000. Ruħ, ma jistax ikolla leva, ma jistax ikolla tankijiet tal-gwerra, ma jistax ikolla heavy artillery, ma jistax ikolla supplies ta' poison gas, ma jistax ikolla aeroplani u air force, u ma jistax ikolla airships. Li dawna kienu kolla, taj, barra minn hekk seta' jkolla navy żgħira ta' mhux iktar minn 100,000 tunnellata. Issa, il-Ġermanja kellha tifferma ta' protesta, tajjeb. Imma da kien ifisser x'kien ifisser? Li sezzjonijiet kbar tal-popolazzjoni fil-Ġermanja ma kienux jemnu, kienu diġà mhux qed jemnu li intilfet il-gwerra inħabba li l-Ġermaniżi, l-arma tal-Ġermaniżi ma żrax kompli, għaliex huma kienu jħarsu ħafna minnhom lejn dak li ġara fil-Vant fejn kienu rebbieħin. Kif jista' jkun in-naħa l-oħra għadha kollassa? Ħadd ma kienet jifhem aqas li ekonomikament ma kellix biex tkompli dik il-kwetta ta' battalja l-Ġermanja. Bdew jiġru ħafna xnijat li bdew jitwemnu li waqt li kienu fl-aħħar l-aħħar push Ġermaniża biex jiddeċidu l-gwerra favur tagħhom fil-Ponent kien hemm traditturi Ġermaniżi stess, iktar tard dawk traditturi saru Lut. Tajjeb.
U kienu jitwemnu dawn l-istess.
Ejja, jitwemnu. li fil-fatt dawna erqu l-effert kollu Ġermaniż. Meta ġie dat trattat, iktar u iktar, specialment il-klawsola 230 li semmejna li għallu l-Ġermaniżi tortana, mela għallu ran ħalsu, dana iktar rabja il-poplu Ġermaniż. U il-Ġermaniż bdew jarruħhom issa li ġew ridotti bħala pajjiż żgħir imdawwar ċirkondat mill-forza qawwija, forza qawwija tal-Ingliżi, Franċiżi u Russi.
Għadina zewġ minuti.
On the defensive.
Jekk ngħidu kif għad fil-bidujien, li da it-trattat kien iż-żerrija ta' tieni gwerra dinija.
Dan iġu għalija ġew. Issa, dak kien ifisser li politiċi ta' kull partit fil-Ġermanja bil-problemi li kien hemm biex jagħmlu li waqfu d-demokrazija and so on, bdew jgħidu ma nistgħux neħdu r-ruħ dat tip ta' trattat. Dana kollu parti mill-umiljazzjoni li t-tradutturi fostna ġaluna nġarbu. Meta ġiet id-depression ekonomika ta' 1929, meta ħan niftehmu biex tixtri ħobża bid-Deutschmarks, kontrit karretta ta' Deutschmarks, tajjeb ma jiswu assolutament xejn il-flus, allura dawk l-economic crisis iktar u iktar komplew pinġu f'moħħ il-Ġermaniż li huma kienu il-sakrifiċċju. Tajjeb li kienu ħalsu sakrifiċċju kollox huma. U politiċi ta' tip ta' Adolf Hitler bdew mod impressionanti jippreżentaw ruħhom bħala n-nies li kellhom ir-risposta biex jirbħu lura għall-Ġermanja l-unur tagħha, jissettiljaw il-kriżi ekonomika u jerġgħu jagħmlu l-Ġermanja tajjeb il-qawwa li kienet. U kien se jkun is-salvatur. Jiena dejjem ngħid ibżam is-salvatur tal-poplu u fejn hu u minnu. D.H. Lawrence Hopnikotaħi għandu poezija li jisimha O Lord, send us no more saviors of the people. U hija jitratta.
Hitler jipprovadi ħafna.
Hitler huwa s-salvatur. Anke l-mod kif jippreżenta n-nażiżmu, b'ritwali kważi reliġjużi, tajjeb, huwa bħala ċ-ċentru ta' kollu. U l-poplu Ġermaniż il-lixka belaħħa. Tajjeb, niftakru li Hitler tela fil-parlament wara elezzjoni, tela maġġoranza mhux assoluta imma maġġoranza del partiti l-oħra u kien hemm min għenu mbagħad anki kompli jinnegozja l-iktar poter għax kienu jaħsbu li jista' jikkontrollawh. Tajjeb kien żball kbir.
Hekk dak il-kumment tal-Professur Perotta, dorna dawra llum mhux ħażin mal-ewwel gwerra dinija u trattat ta' Versailles trattat tal-gwerra li kellha temm il-gwerra li fil-fatt żeret oħra qar. Grazie a Semia per l'attenzione e l'appuntamento con Al-Jumadiyah.